fiidwacana wanaagsanaa dhammaantiinba dhegeystayaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 29-ka bisha ogost ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood naga socotaan bogayga v o a somali.com. haatanna dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a dowladda jabuuti oo ka jawaabtay hadal u dhowaana madaxweynaha uganda uu ku duray musharaxnimada wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti.
ka hor intaanan iman halkan waxaa ii yimid wiil yar oo reer jabuuti ah oo ii sheegay inuu murashaxooda yahay. dabcan si fiican ayaan u salaamay. wasiir inuu ahaa ayaan u malaynayaa. sawirro ayaan la galay.
waxaa kaloon idiin haynaa barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dayn cafintii muddo haatan 8 bilood laga jooga loo sameeyey dowladda soomaaliya.
bishii diisembar ee sanadkii hadda dhammaaday 2023-ka hadda muddo 8 bilood ah ayaa laga joogaa. soomaaliya waxay ka soo baxday marxalad ay geedi muddo dheer soo socday oo lasoo gardaadinayay, lagu soo afmeeray, geedi cusubna lagu yagleelay.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo qodobo kale oo caalamka iyo soomaalidaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. madaxweynaha dalka shiinaha Xi Jinping ayaa maanta magaalada Beijing ee kulan kula yeeshay la taliyaha amniga qaranka Maraykanka Jake Sullivan, kulankaasoo lagu tilmaamayay mid looga gollahaa in lagu ilaaliyo in jidka xiriirka labada dal uu ahaado mid furan. xilli xiriirka dalalka Maraykanka iyo Shiinuhu uu noqday mid si xoogan u cakirmay sannadihii lasoo dhaafay. Sullivan waa la taliyaha amniga qaranka ayaa safarkani uu yahay kii ugu horreeyey ee uu ku tago Shiinaha, isagoo ah la taliyaha ugu muhiimsan ee madaxweyne Joe Biden ee kala taliya arrimaha amniga qaranka. waxaana la kulmay saraakiil sarsare oo dalkaasi Shiinaha oo ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda Shiinaha Wang Yi iyo weliba taliye sare oo ka tirsan taliska dhexe militariga dalkaasi. Maraykanka iyo Shiinaha ayaa si weyn isugu maandhaafay arrimo doora ah laga soo bilaabay irdankii ganacsiga ee bilaabmay sannadkii 2018-kii iyo weliba iyadoo haatan u gaadhay heer caalami ah oo ammaanka dunida, sida arrimaha Shiinaha oo sheeganaya badda South China iyo weliba siyaasadda warshadaha sida gawaarida iyo weliba sidoo kale soo saarista suxuunta tamarta cadceedda ku shaqeeya. socdaalka Sullivan ee toddobaadkan ayaa ka dhigan mid lagu ilaalinayo inaanay xiisadani noqon mid sii kordha. dowladda isbahaysiga ee dalka Jarmalka ayaa maanta isla garatay in la adkeeyo ammaanka iyo weliba siyaasadda magangelya doonka ee dalkaasi kadib markii weerar midi loo adeegsaday oo dalkaasi ka dhacay lala xidhiidhiyey kooxda la baxday dowladda Islaamka. weerarkaasi xoojiyey kooxda mucaaridka ah ee midigta fog iyo weliba dhaleecaynta ammaanka iyo weliba hanaanka siyaasadda soogalootiga ee dalkaasi. 3 qof oo ku dhintay weerarkaasi ayaa sidoo kale ay ku dhaawacmeen 8 kale, iyadoo weerarkaasi inuu ahaa waddankaasi ka dhacay xilli ay ka socotay ama uu socday bandhiga halkaasi lagu soo bandhigayey. hanaankan ayaa sidoo kale soo jeedinaya adkeynta shuruucda hubka oo ay ka mid tahay in la adkeeyo sharciyada haysashada hubka iyo weliba sidoo kale in si guuda loo xayiro midiyaha waaweyn iyo weliba gebi ahaanba in midiyaha laga mamnuuco meelaha ay xafladuhu dadweynuhu ka dhacayaan sida dabaaldegyada, kulamada ciyaaraha, iyo weliba carwooyinka ganacsiga inta badan lagu soo bandhigo alaabaha ganacsiga. ugu dambeyntiina dowladda xisbiga shaqaalaha ee dalka Britain ayaa qorsheynaysaa kor u kac weyn oo ku saabsan dib u celinta muhaajiriinta aan joogtada ahayn ee dalal ay ku jiraan amaba u ka mid yahaan ilaahda dalka Ciraaq. Sarkaal dowladda ayaa sheegay Khamiistan maanta iyadoo ay isku dayeysay in dhabbaha ay u furto dowladdu oo dib u dhaca codsiyada magangelyada. Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa soo dejisay qandaraas ay ku raadinayso shirkada maalgelin lagu siiyo si ay u taageeraan dib soo celinta dadka aan xaqa u lahayn inay ku noolaadaan dalka UK ee dib loogu celinayo dalalkoodii hooyo. Qandaraaska oo ku kacaya 15 milyan oo pound oo ka dhigan amaba u dhiganta 19.7 milyan oo dollar ayaa qandaraaskan u soconayaa muddo 3 sanaa. Toddobaadkii hore ayaa lasoo dhejiyey qandaraaskan sida ay warisay wariyey wargeyska The Financial Times maanta. Wadamada ay muhaajiriinta codsiyadooda magangelya doonka ay kasoo jeedaan ayaa kala ah Albania, Bangladesh, Ethiopia, Ghana, India, Iraq, Jamaica, Nigeria, Pakistan, Vietnam iyo weliba dalka Zimbabwe. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. aan ku bilownay waxaa meel adag maraya tartanka loogu jiro guddoomiyenimada ururka midowga Afrika. Maalmihii u dambeeyey waxaa socday ololaha tartankan. Qaar ka mid a warbaahinta Geeska Afrika iyo weliba baraha bulshada ayaa waxaa labadii maalmood ee lasoo dhaafay haystay hadal uu tartanka ka yidhi madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni, oo u muuqday inuu ku dirayay musharaxa dalka Jabuuti ee xilkan u taagan waa wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi ee Maxamuud Cali Yuusuf, isagoo dhinaca kalena taageeray musharaxa dalka Kenya Raila Odinga. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixinta kooban ee sheekada ku saabsan noo haya.
isagoo talaadadii ka hadlayay aqalka madaxtooyada ah dalka Kenya ee magaalada Nairobi xilli lagu soo bandhigayay Raila Odinga oo ah murashaxa Kenya ee xilka guddoomiyenimada ururka midnimada Afrika ee AU, ayaa madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni waxa uu jeediyey khudbad uu ku sheegay inuu ku xusuusto booqasho sharafeed uu wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ugu tagay Uganda isagoo taageero ka raadinayay Museveni. Museveni ayaa sheegay inuu si cad ugu sheegay inuu taageerayo murashaxa Kenya, laakiin hadalkiisii oo u muuqday mid durid iyo liidid ay ku jirtay ayaa qabsaday warbaahinta gobolka Geeska Afrika iyo baraha bulshada.
He came and told me that he was the candidate for Djibouti.
Wuxuu yiri Museveni ka hor intaanan iman halkan waxa ii yimid wiil yar oo reer Djibouti ah oo ii sheegay inuu murashaxooda yahay. Dabcan si fiican ayaan u salaamay. Wasiirnu waxa ayaan u malaynayaa, sawirro ayaan la galay, koob shaahna waan wada cabnay. Laakiin waxaan u sheegay inaan halkan Kenya u imaanayo si aan u taageero Raila Odinga sababtoo ah waa murashaxa ku habboon shaqadan. Museveni waxa uu sheegay in xilka guddoomiyenimada midowga Afrika ay tahay shaqo ku dhisan aragti, xukun iyo aqoon. Elias Muuse Duwale, wasiirka maaliyadda ee Jabuuti oo ka jawaabaya hadalka Museveni, ayaa fariin u soo dhigay barta Twitterka ku yiri: Mr. Duwale waxa uu yiri mudane madaxweyne adigoo ah hoggaamiye la xushmeeyo, kama aanan filaynin inaad hadalka liidka ku jiro aad ugu jawaabto walaalka ka yar Maxamuud Cali Yuusuf. Dhib uguma hayso in nin oday ah uu walaalkii ka yar si gaara ugu yeero yaraan marka ay si gaara u wada hadlayaan, laakiin dhaqanka iyo qiyamka Afrika ayaa tilmaamaya in qofka martida ku ah iyo kuwa kusoo booqda ay xushmad gaara leeyihiin. Sidaa daraaddeed, waxa ugu yar ee hogaamiye Afrikaana laga fisho waa inuu qofka ugu yeeraa magaciisa. Waxaa intaa dheer inaad muddo 20 sano ka badan istaqaaneen. Raila Odinga ayaa xilka kula tartamaya murashixiinta Maxamed Cali Yuusuf oo Jabuuti ka socda, Anil Gyan oo Mauritius ka soo jeeda, iyo Richard Randriamandrato oo Madagaskar ka socda. Bishii Luulyo, Kenya waxay si rasmi ah u gudbisay dalabka musharaxnimada hogaamiyaha ODM ee guddoomiyaha midowga Afrika. Kursiga guddoomiyaha midowga Afrika ayaa lagu wadaa inuu bannaanaado bisha Febraayo 2025. Haatanna waxaa ku fadhiya Muuse Faki Maxamed oo u dhashay dalka Jaad oo xilligaasi uu waqtiga ka dhammaanayo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsanyahay Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. gobolka koonfurta dalka Mareykanka ku yaalla ee Georgia ayaa ah mid ka mid ah dhowr gobol oo go'aamin kara natiijada doorashada. Tartanka madaxtinimo ee dalka Mareykanka ka dhacaya bisha Noofambar ee soo socota. Wariyaha V O A Scott Stevens ayaa warbixintan ku eegaya hololaha dhinacyada ee gobolkan iyo weliba waxa dhinac walba uu rajaynayo si ugu guulaysto gobolkan. Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab ayaa inoo soo jeedinaya warbixinta.
Kamala Harris waxay dooratay inay safar bas ah ku sii marto gobolka Georgia, kaasoo noqonaya ololeedii ugu horreeyey kadib shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga, iyadoo ka bilowday meel dugsi sare ah halkaasoo uu ku weheliyay Tim Wallace oo ah ninka ay u dooratay madaxweyne ku-xigeenkeeda, kaasoo ka hadlay sida ugu faraxsan yahay siday u socoto shaqada ololahooda doorashada, isagoo yidhi: waa ku faraxsanahay inaan qayb ka noqdo koox run ahaantii wadata tababare weyn iyo inaan noqdo madaxweyne ku-xigeenkiina soo socda ee Mareykanka. Kamala Harris ayaa ammaan u soo jeedisay hoggaanka dhallinyarada gobolka Georgia, waxayna tiri: jiilkiinna dhammaantiin waxaad u taagan tihiin wax kasta oo aad isku haysaan oo ah waxa dalkeenna u horseedaya waayo soo socda, waxaan qaban karno iyo waxa aan noqon karno. musharaxa madaxweynaha ee xisbiga Jamhuuriga, madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, ayaa ku hoggaaminayay doorashada siyaasadeed ee gobolka Georgia inta badan wareeggii doorashada, laakiin iyadoo Joe Biden uu ka baxay tartanka intiisa badan, hadda waxay muujinaysaa Trump iyo Harris inay isku xiran yihiin. Ninka uu ku-xigeenka u soo doortay Trump, J.D. Vance, oo toddobaadkii hore ku sugnaa Georgia, ayaana yidhi: waan samayn doonaa, laakiin waa haddii aad naga gudbisaan xariiqda dhammaadka ee Georgia. Tani waa mid ka mid ah gobollada ugu muhiimsan. Vance iyo Trump waxay si weyn ugu ololeynayaan waxa ay ku sheegeen fashilka siyaasadda dhaqaalaha iyo socdaalka, labadaasoo Trump uu sheegay codbixiyaasha Georgia inay tahay in lagu eedeeyo Kamala Harris, wuxuuna yidhi:
with your vote inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming and we got to stop them.
Codkiina wuxuu joojinayaa sicir bararka, dadka ajnabiga ah ee sharci darrada waa la soo celinayaa mana soo gelayaan. Ma aragteen halkay hadda taagan tahay? Weliba iyadoo leh waxaan lahayn xuduud aad u wanaagsan, laakiin waxay lahaayeen xuduudkii ugu xumaa taariikhda adduunka. ku guulaysiga Trump ee codka jamhuuriga ee Georgia ayaa waxaa caqabad ku ah dhaleecaynta soo noqnoqoto ee uu jeedinayo guddoomiyaha caanka ah ee jamhuuriga ee gobolka, Brian Kemp, oo ku guulaystay mar labaad doorashada laba sano ka hor, inkasta oo uu Trump uu taageeray tartanka hordhaca. horaantii bishan, Trump ayaa wuxuu si isdaba joog ah ugu eedeynayay Kemp iyo xogayaha gobolka Georgia guuldaradii gobolkaasi ka soo gaartay doorashadii sanadkii 2020-kii. iyadoo codbixinta Georgia la adkeeyey, Trump wuxuu adeegsaday bartiisa bulshada toddobaadkii hore si uu ugu mahadceliyo Kemp dhammaan taageerada Georgia. Kemp ayaa lagu wadaa inuu ka qayb qaato lacag ururinta Trump ee Atlanta ee Khamiista. iyadoo codbixinta Georgia la adkeeyey, Trump wuxuu adeegsaday bartiisa bulshada usbuucii hore si uu ugu mahadceliyo Kemp dhammaan taageeradiisa gobolka Georgia. Kemp ayaa lagu wadaa inuu ka qayb qaato lacag ururinta Trump ee Atlanta ee Khamiista. xeerbeegtida guud ee gobolka Georgia ayaa Trump iyo qaar ka mid ah xulufadiisa ku soo ogay sanadkii hore isku daygii ay ku doonayeen inay si sharci darro ah ugu farageliyaan natiijadii doorashada ee 2020-kii ee gobolka. qarannada Trump ayaa toddobaadkan mar kale racfaan ka qaatay in meesha laga saaro eedeymahaasi oo ah kiis aan maxkamad la soo taagi doonin ka hor maalinta doorashada. guddiga doorashada ee gobolka Georgia ayaa isniintii ansixiyey sharciyo cusub oo dadka dhaleeceeya ay sheegeen in ay carqaladayn karaan dhammaystirka natiijada doorashada ee gobolka Noofambar.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo inala socodsiinaya warbixintaasi oo diyaariyey wariyaha V O A Scott Stevens. isla wararka doorashada waddanka Mareykanka ayaynu ku jirnaaye. Soomaali badan ayaa ka mid ah dadka u taagan kuraasta xafiisyada dadweynaha ee waddanka Mareykanka. soomaalida ayaa isugu jira kuwo difaacanaya kuraasa ay hore ugu fadhiyeen iyo weliba kuwo ku cusub siyaasadda oo haatan raba in la doorto. dadka cusub waxaa ka mid a yuusuf xaaji oo u tartamaya guddoomiyaha degmada shanaad ee deegaanka Dakota ee gobolka Minnesota, waxaana uu kasoo gudbay doorashada isreebreebka iyadoo haatan uu sugaya doorashada bisha Noofambar ee soo socota. Maxamed Masacde ayaana ugu horreyn weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu xilkan u tartamo.
Aad iyo aad aan kugu mahadcelinaa Masacde iyo tiimkaada kulli mahadsanid. Runtii waxaa igu dhaliyey baahida soomaalida degan xaafadan hadda ka tartamayo aa ii geysay inaa maanta inaan soo istaago sharaxa noqo. Saan u arkay oo dad badan aan la hadlay oo shacabka ah aan arrimahan kala hadlay, waxyaala badan waxaa jira oo loo baahan yahay, hadday noqoto guryo, hadday noqoto guryo la kireysto, hadday noqoto dhinaca caafimaadka, hadday noqoto dhinaca dhallinyarada. Arrimahaas badan ayaan wada hadal mise sheekooyin mise xaafadda aan deganahay aan ka maqlay iyo hiilka dadka la siinayo mise kursiga aysay joogin mise aysay ku fadhiyeen qof u doodo mise ugu heliyo arrimahaas ayaa igu qasbatay maanta inaan noqdo musharaxa dhanka rekordka.
Waa gartay degmada shanaad oo aad ka tartamayso, dabcan marka la eego Dakota County degmooyinka ay ka kooban yihiin ama uu ka kooban yahay deegaankaasi, waa tan la oran karo Soomaalida malaha ugu badan baa ku nool magaalada Burnsville oo kale. Marka doorashada isreereebkana waad ka soo gudubtay oo hadda 10 November ayaad u soo baxday oo aad ku tartamaysaa. Marka codka Soomaalidana dad badan waxay rumaysan yihiin amaba caadiyan sida loog yahayba inaanu kugu filnayn codkaasi inaad November ku guuleysato degmada aad ka tartamayso, yaad ku tashanaysaa amaba codka aad doonayso inaad ku soo baxdo marka Soomaalida laga tago?
Hotto waxaan ku tashanayaa number one, xaafadan ilaa 4,000 oo muslim ah haddii lagu daro Soomaali iyo muslimiinta kulli. Xaafadan waxaa degan dad badan oo ayakana immigrants Soomaali ah oo laakiin oo sharciyeysan oo waddankan degan oo guryo ku leh oo ganacsi ku leh oo ayakana badan oo afrikaan ah oo anaka oo kale ah. Xaafadan of course dad kale naga horeeya waddanka midabka iskulelenahay oo naga horeeya haddana degan, waxaa degan latino, waxaa degan haddana hiliska aan rabo aan u badantay inaan ka heli doono demokratiga saa ogtihiin xisbiga demokrati ayaan ku taaganahay mise aan ma ku taagnin laakiin aan taageer ka helay, iyo xildhibaanada xaafadda laga soo doorto kulli ay taageereen aan ku xisaabtamaya. Maxaa kale aan ku xisaabtamaya waxaa leeyahay waa sanadka madaxweynaha electionka, soo markasto marka saas ay tahay
dad badan baa soo baxo
taasna waan ku xisaabtamayna.
Waa garta maadaama aad sheegtay in aad xisbiga dimuqraadiga taageero ka helayso inkastoo doorashadan guddoomiyaasha degmooyinka inta badan aanay xisbi ku tiirsanayn, haddana xisbiyada kala taageero ku tashta go-aanada iyo deegaanka dadka kasoo baxayaan dhexdooda. Marka inta badan waxaa dhacday xilliga doorashada marka lagu jiro ballanqaadyo badan oo ay dadku sameeyaan sida guryaha wax ka qabanayna, caafimaadka wax ka qabanayna oo kale, haddana Soomaalida la doortay ilaa hadda dadka Soomaalidu marka ay ka hadlayaan waxay tilmaamaan in waxa ay u sheegaan iyo waxay u qabtaan ay kala fog yihiin. Adigu maxaad kaga duwanaan doontaa Soomaalida qaarkood farta lagu gudo ee la doortay?
Horta kursigan aan ka tartamayo waa kursiyaasha ka mid ah oo gobolka Minnesota ugu xoog badan mise awood u leh qofka haduu commissioner leeyahay arrimaha aad ballanqaadka qof uu qaado inuu ku fulin karo waa 90% ilaa 99%. Maxaa because wixyaalihii aan rabo in wax laga qabto horay kursigan u fadhiyaa, wixii ay noqoto haddii maalgelin ay noqoto, hadday noqoto plan oo policy ay noqoto, hadday noqoto katasha aan la tashanayo gobolka Minnesota xildhibaanada laga soo doorto mise federal, aan arrimahaas aan ka tashano oo weliba u xoog saaro. So aniga ahaan Yuusuf Xaaji oo musharax ah, horta hadda iguma horeyso, horaan baan Soomaali badan shaqo usoo qabtay oo free ah weliba oo doodis dhinacooda xuquuqdooda ha noqoto. Xaafadaha horaan u degnaa aan hor u hormari jiray arrimaha u keenayso faa'iida mise dooda fiican mise hadday noqoto dagaal oo hilis ay noqoto inaan aniga waligay hormaradiga waad garanaysaa muddo dheer ay garanaysaa ma saacad waa ogtahay ee Soomaali muhiimada ay tahay aniga dadkayga aan ka dhashay and so aniga hadaan doon marka balan qaad horaan baan balan qaado wixii aan fuliyay haddana hadii la doorto ee waan diyaar u nahay ila la xisaabtamo dibkan leenahay Soomaalida shacabka waa lagu dooranaa laakiin dadka lama la xisaabtamaa dadka markii lagu arko sajidada hadii lagu arko moolasha hadii lagu arko magaalada waa in la xisaabtamo warmiyo saana jirtaa so aniga diyaar baan u ahay xisaabtaas in qof haduu uu leeyahay shaqadii ma qabanin mise wixii aan ballan qaaday sidii aan ay tahay then I'm ready accountability waxay dhahanay jiraan waxaan diyaartaasna diyaar baan u ahay
waye ugu dambeyntii adiga oo soo koobay kursiga aad u tartamayso ee gudoomiyaha degmada wali gobolka Minnesota oo dhan kursi loo tartamay ma aha oo lagu guuleystay maxaad isleedahay way ku suura gelin karaan oo aad u baahan tahay inaad sameyso si aad u doorato November si lagu doorto November
walaal waxaan rabaa horta Soomaalida inay Soomaalida iyo muslimiinta degan xaafadda Bansil horta waxaan leenahay election hadda soo socdo horta waxaan u maad celinahay kuwi horta hadda sirraadkii doortay oo soo baxay oo aan waxnay aan u tagnay 80% wixii aan ka raadinay codka waa inoo soo baxeen iyo muslimiin badan ay kana soo baxeen number 2 waxaan leeyahay marka haddana mid kala socoto mid weyn waxaana bilaabanaysaa early voting mise hor codeyntii waxa bilaabanaysaa September 20-ka waxaana dhamaan doontaa November Africa November 5 waa marka electionka ugu weyn Mareykan oo waliba electionmaha la ogyahay oo la kala bixi doono si fiican wadanka Mareykan dhinacay u baxayso so waxaan leeyahay shacabka dhegeysanaya qof kasta dhegeysanaya inuu kasoo qayb qabo electionka una oo tago inay isoo codeeyaan
dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa Yuusuf Xaaji oo tartamaya gudoomiyenimada degmada shanaad ee deegaanka Dakota ee gobolka Minnesota waxaana u warramayay wariyahayaga Maxamuud Mascade. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga V oo aan toddobaadkan ku eegayno saameynta iyo weliba waxa ay soo kordhisay deen cafintii kal hore loo sameeyey dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaana inoo haya.
December ee sanadkii hore ayay ahayd markii ay dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay guul ka gaareen geedigii deyn cafinta ee waqtiga dheer soo socday. Haddaba 8 bilood kadib maxaa isbedelay? Mashaariicda kala duwan ee ka imanaya bangiga adduunku ma deyn baa mise waa deeq? Sidoo kale maxay yihiin shuruudaha togan ama taban ee ku gadaaman taageerada laga helo hay'adaha maaliyadda ee caalamiga ah? Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijkeena bandhiga V O A ee toddobaadkan. Waxaan inala socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Geediga deen cafinta ee Soomaaliya ayaa muddo dheer soo socday waxaana ugu dambeyn laga midhadhaliyey dabayaaqadii sanadkii hore. Haddaba 8 bilood kadib maxaa Soomaaliya iska bedelay? Waa kan wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo marti ku ah barnaamijka bandhiga V O A ee toddobaadkan.
Deen cafiska waxaa lagu dhawaaqay bishii December ee sanadkii hadda dhamaaday 2023-ka. Hadda muddo 8 bilood ah ayaa laga joogaa. Soomaaliya waxay ka soo baxday marxalad ay geedi muddo dheer soo socday oo la soo gardaadinayay lagu soo afmeeray geedi cusubna lagu yagleelay geediga cusub ee deen cafiska kadib waxaa diiradda la saarayay sidii Soomaalidu ay u noqon lahayd mid isku tashato cagaheeda isugu taagta waayo xilligii geediga lagu soo jiiday dalka waa la gardaadinayay meel kasta waa la gacan qabanayay duruuf buu ku jiray marxalad buu ku jiray reforms iyo isbeddello guud oo dhaqaalaha socday marka waa in lagu badhay taaro ayay ahayd laakiin marka deynta ka baxdo sideedaba waxa la rabaa inaad durduriso oo aad adigu isku tashato laakiin Soomaaliya duruufo guud baa ku gadaaman oo deyn cafiska u dheer deynta u dheeraa culayska deymada saarnaa u dheeraa duruufo amni baa jiray duruufo in dowladdu burburtay 30 sano dowlad la'aan dowlad ama marna dowlad la'aan hayaan marna dowlad daciif ay lahayn dhismaha dowladnimada urdin ahaaba lagu jiray marka duruufahaas saameyn bay ku yeelanayeen qaabka deen cafiska uu ekaanayo ka diirada waxaan saaraynay sidii dakhliga gudaha kor loogu qaadi lahaa oo looga maarmi lahaa in ay noqoto Soomaaliya mid gacan shisheeye mar walba kusii taagan weliba arrimaha aasaasiga kharashaadka aasaasiga uga baahata in kab dabadeed ay hesho. Waxaa ogtahay inaan ku guuleysanay in muddadaas aan ka maarano in mushaharaadkana laga kabo oo dakhliga guduhu daboolay oo kor loo qaaday. Waxaa aanu ku guuleysanay in dakhligu kor kaco weli, inkastuu dee marka layna barbar dhigo dakhligu dhaqaalaha guud inta uu ka yahay dalalka gobolka iyo kuwa dunidaba aynu aad u hooseyno, laakiin kobac weyn buu sameeyey.
Mashaariicda laga helo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida World Bank iyo IMF ayaa leh bogag kala duwan, taasoo ku xidhan hadba qofku bogga uu akhrisanayo. Qaarkood waxay saameyn aad u daran ku yeelan karaan dhaqaalaha dalka deymaha qaadanaya, mararka qaarkoodna waxay keeni karaan in ay horumar u keenaan dhaqaalaha dalkaas, waxaana ay ku xidhan tahay hadba shuruudaha ku lamaan deeqahaas ama kaalmooyinkaas ama deyntaas la qaatay.
Xaqiiqatan hay-adaha waaweyn uu ka mid yahay World Bank ama Bangiga Adduunka dabcan waxay ka qaban karaan dhaqaalaha wadamada soo koraya ama caalamu thaalitka loo yaqaano, runta waxayna siiyaan deeqo iyo deymo labadaba.
Maxamed Nuur Qalimow wuxuu falanqeeyaa arrimaha siyaasadda.
Waxayna ugu talagalaan wadamada dakhligoodu hooseeyo ama meel xaadka ah inay ku soo kabtaan, iyagoo ka siiraya aqoonta sida horumar loo gaarsiiyo dhaqaalaha, kuna kabaya deyn ama deeq waxay ku siiyaanba talooyin sidii horumarkoodii iyo wadamadaas ay kor ugu soo kici lahaayeen, shacabkooduna ay wax ugu qaban lahaayeen, nolosha wadankaasna uu kor ugu soo kici lahaa. Dabcan horumarkaas iyo inay wax ka qabtaan awooddaas way leeyihiin. Run ahaantii lama dhihi karo World Bank dadka ama dhaqaalahooda dowladaha ay faraha la soo galaan dhibaato unbay ku keenaan, laakiin waxway ka tari karaan run ahaantii. Oo waa hay-ad weyn dhaqaalo badan haysa, wadan walbaana ku xiran tahay hadba sida ay u maalgeliyaan iyo sida ay u soo kobciyaan.
Maxamed ayaa qaba in mararka la eegayo bogagga wanaagsan ee mashaariicda ay maal geliyaan hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida Bangiga Adduunka, in tusaale loo soo qaadan karo barnaamijkii dibudhiska ee dalalka Yurub kadib dagaalkii labaad ee dunida.
mashruucan loo bixiyey Marshall Plan ee Maraykanka uu ku gargaaray Yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka, ee Yurub dhaqaalaheedu uu ku baaba'ay dagaalka, ayaa waxa Maraykanku qorsheeyeen si dhaqaalaha Yurub loo soo kobciyo in la siiyo dhaqaale fara badan oo dhaqaalahaasi maaragtay wax u kataro si Yurub ay uga soo kabato dagaalkii labaad dhaawacii ka gaaray dhaqaalaha xaggiisa burburkii wax walbaba. Waagaasoo ay Yurub aad dhibaato weyn kasoo gaartay dagaalkaasi dhaqaalahoodu ku baaba'ay. Marka dowladda Maraykanka oo waqtiga uu madaxa ka ahaa Truman in la yiraahdo president madaxweyne markaa waqtigaa joogay, ayaa ugu deeqay lacag maanta u dhiganta wax ka badan 100 billion, laakiin markaa ahay 13.3 billion, laakiin maanta lagu qiyaasay value ama qiimaha waqtigaasi hadda hadii loo compare gareeyo wax 100 billion ka badan, taasoo Yurub oo dhan ay kusoo kabatay dhaqaalaheedii dib dabaray dhaqaalahoodii iyo horumarkoodii iyo wax walbaba. Weliba Western Europe oo ahayd group la jaal ah Maraykanka, mashruucaas waxaa la jiray Marshall Plan, waxaan loogu magac daray George Marshall oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee waqtigaas uu fikirkaas soo jeediyey. Markii dhammaan madaxweynaha iyo aqalkii sare iyo ay isku raaceen in lacagtaasi la geliyo Yurub si uu soo kabato, marka Marshall Plan taas halkaas ay ku yimid, waxaan loogu magac daray wasiirka arrimaha dibadda ee waqtiga. Yurubna waa meesha ay indhaha ku furatay dagaalkii labaad adduunyada ka bacdi, oo ilaa haddana ay maarat dhaqaalahooda iyo horumarkoodii maalintaas soo bilowday ilaa haddana uu sanadba sanadka ka dambeeya uu kor u soo kaco.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciga ayaan weydiiyey in ay weli qaateen wax deyn ah tan iyo wixii ka dambeeyey markii deynta laga cafiyey.
Deymaha waxaa mudan in loo qaato horumar, maalgashi, wax soo saari kara loo qaato. Marka waxaan ka baaqsannay runtii, oonu ku guuleysanay inaanu ilaa hadda muddada aanan u baahanin inaanu deyn qaadano, deyntaana aanu ku bixino kharashaadka joogtada ee dowladda, oo iyaduna arrin weyna
xiriirka bangiga naga dhexeeyana runtii wuu sii xoogaystay. Dowladduna marnaba dalalka hadiyo jeeraale deymaha ka baxa waxaa lagu yaqaanaa, markaa dib u eegto dalalkii deymaha ka baxa inay markaba deyn dib ugu dhacaan.
Anagu
wax deyna maanaan qaadan.
Waxaa jira mashaariico kala duwan oo ka socda Soomaaliya. Wasiirka ayaan mar kale hor dhigay haddiiba aanay qaadanin wax deyna sida ay ku yimaadaan mashaariicda waaweyn ee uu maalgeliyo bangiga adduunku.
Bangigu kaalmooyinka ayuuna siiyaa noocyo kala duwan bay yihiin. Kaalmada qaar waa kaalmo maalgashi dhanka mashaariicda ah oo mashaariicda kala duwan ee dalka ka socota ay maalgeliyaan. Lacagahaasoo dhammi waa deeq. Hadda portfoliohoodu ilaa maalintii ay hadda ay weel banku bilaabeen inay Soomaaliya wax taraan dib loo soo celiyo xiriirka weel banka iyo dowladda Soomaaliya, ilaa hadda sizeka ama xajmiga mashaariicdooda iyo lacagtoodu way kordhaysaa. Lacag aan ka yarayn 2.3 billion bay noqonaysaa marka laysu geeyo ilaa maalintii ilaa hadda lacagaha ay Soomaaliya u qoondeeyeen.
Ilaa xilligii
intii aan xiriirka cusub la yeelanay bangiga ee barnaamijkan dayn afiskuna uu bilaabmay muddadaas hadda ku dhow 10 sano, portfoliohoodu runtii kobac weyn buu sameeyey. Waxaa kale oo mashaariicda marka laga yimaado lacagaha qaybka ah, lacagaha kaalmada tooska ah ee miisaaniyadda lagu kabo oon iyagu mashaariic ahayn oo iyaguna bangiga adduunku sanad walba uu dowladda ku kabo ayaa jira oo la helo. Iyaga waxay bilaabmeen, dhowaan bay bilaabmeen markii barta go-aan qaadashada aynu gaarnay sanadkii 2020 bay mashaariicda kaabka tooska ah iyagu bilaabmeen, welina waa socdaan.
Wasiir Biixi ayaan weydiiyey inay jiraan wax shuruudo ah oo ku lamaan kaalmooyinkaas la siiyo.
Walaa shuruudaha ku xidhan mashaariicdu iyagu shuruudo ma lahe kabka miisaaniyadda ama maaliyadda ee tooska aba hadiyo jeeraale shuruudo ay ku xidhan yihiin. Shuruudahaasina waa shuruudo loogu talagalay in dhismaha dowladnimada dowladda Soomaaliya uu ku kobco. Marka wax reform wax la xidhiidho weeye oo layska rabo inaan wax ka qabanno, runtiina wax weyn ka taray dibudhiska dowladda Soomaaliya, haday tahay dhanka shuruucda, haday tahay dhanka siyaasadaha, iyo haday tahay dhanka systemiska ama nidaamyada maxaan kula hadlaa koroqaadista dhanka hufnaanta dowladda, daahfurnaanta dowladda, la dagaalanka musuqmaasuqa, arrimo noocaas oo ayaa had iyo jeer leh shuruudo u ah kabka. Dhanka mashaariicda marka laga hadlayo siyaasadaha iyo shuruudaha la xidhiidha siyaasadaha bangiga adduunku ku maareeya mashaariicda, in iyagana lagu dhaqmo oo aan mustawaha ay u dhigeen aan laga hoos marin ayaa ugu waaweyn. Si fiican bayna kuwaasi runtii u dhaqan galaan oo ay noogu socdaan.
Qalimow ayaa isagu qaba in mashaariicda horumarinta ee laga helo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida IMF iyo World Bank in ay mararka qaarkood saameyn taban ku yeelan karaan dhaqaalaha dalalka.
Dabcan way jiraan dhibaatooyin lagala kulmo marka ay deeq ama deyn ay siinayaan waddan ama ay doonayaan inay soo kobciyaan ama waddanka weydiista deyn. Waxaa kamid a marka aad World Bank IMF ta aad la macaamilayso sida badan assessment ay ku sameeyaan dhaqaalaha waddankaasi. Waxaa kaloo jira in dowladaha ay ku amraan ama ay yiraahdaan shaqaale gudaha ama shaqaale dowladeed ma qaadan kartaan si dhaqaalaha dhammaan loo dhimo qarashka dowladda. Mashaariic waaweyn oo markaas socotay oo kale inay yiraahdaan joojiya ama ay dhimaan ama qaarkood ay socodsiyaan qaarna ay joojiyaan si yani beekhaamin ugu sameeyaan talooyin. Marka waxaa jira oo dowladda marka waddankaas u talisa aanay shaqal ku lahayn shuruudaha lacag in lagu siiyo ama deyn ama deeq lagu siiyana ay maaragtay World Bank ama IMF ay ku xiraan ayaa jiro.
Wasiir Biixi ayaan hor dhigay sida uu arko doodaha laga muujiyo in mashaariicda waaweyn in ay la socdaan shuruudo curyaamin kara dhaqaalaha dalalka haddii aan si xigmadaysan la isugu miisaamin.
Wallaahi doodda horumarka dunida modelist kala duwan baa jira. Doodo culculusinada waa ka jiraan oo lagu qiimeeyo siyaasadaha bangiga adduunka iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ahi ay ku dhaqmaan sida ay wax uga tari karaan kobaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika ama wadamada soo kordhaya caqabadaha ay shuruudahaasi leeyihiin. Marka xeerar bay soo martay doodahaasi lixdamaadkii mar aragtiyo gaari jireen baa jiray, sideetamaadkii mar wixii Washington wixii structural adjustment programka la odhan jiray iyaduna dood weyn oo Afrikada iyo dunida kusoo koreysa ka taagnayd oo loo arkayay in aanay siyaasadaha bangiga adduunka iyo siyaasadaha guud ahaan horumarintu aanay u adeegahayn dalalka Afrikaanka. Dood soo jirtay bay ahayd. Haddana sagaashamaadkii wax Washington consensus la odhan jiray baa xooga la saarayay. Hadda bangigu runtii muddooyinkii u dambeeyey wuxuu ku jiraa isbeddel weyn baa lagu wadaa, waxa evolution road map la yidhaahdo ayaa lagu wadaa oo la rabo caqabadaha hore iyo naqdiga hore ee jiray in wax lagu saxo si uu hadda ugu adeego danaha dadka soo koraya wax uga qabto. Innaga dhankeenna markaad eegto runtii shuruudaha had iyo jeeraala ay nagu xidhan shuruudo korna lagaga keeno maa, waa shuruudo ka jawaabaya danaha Soomaaliya oo annagu inta badan aanu qayb aanu tilmaanaba meelaha aanu ka dhutinaynen u baahannahay in laga dhiso. Marka wax korna lagaga keeno maahe, waa wax annagu aanu qoondaysanno oo qorshaysanno oo maalin walba meelaha aanu isleenahay halkana kab iyo kaalmo uga baahantihiin aanu diiradda saarno. Marka culays weyn hadda annaga bangigu wax tar mooyaane naguma laha. Runtiina doodaha hore jiri jiray hadda duruufta dalkeennu ku jira markaad eegto maaha siyaasado culays ama dhaqaale ama bulsho keenaya, runtii waa siyaasado baritaaraya dhismaha ordenka ee dowladnimadeenna.
dhegeystayaal, intaas waxaa inaga eg barnaamijkeenii bandhigga v o a ee toddobaadkan. tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
kooga dhegeystayaal, kabli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida. qolyaha inta badan wax dhaleeceeya islamarkaana dhaleeceeya nidhaahda ee xukunka daalibaan ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in muddo 3 sano ah oo daalibaan ay ka talinayeen dalka Afghanistan ay haweenka iyo weliba gabdhaha yaryar ee reer Afghanistan la kulmeen xaalad adag oo dhinaca xuquuqda aadanaha. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo weliba madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa toddobaadkan u asteeyeen sanad guuradii 3-aad ee ka bixitaanka Mareykanka ee dalka Afghanistan, laakiin hay-adaha wadooda xuquuqda aadamaha ayaa doonaya inay arkaan in Washington oo si adag uga soo horjeysata xaaladda qallafsan ee xuquuqda aadamaha ee Afghanistan. wariyaha v o ed aqalka caada Anisa ama aan iraahda Anita Bawal ayaa warbixintan inoo soo diyaarisay, waxaana soo jeedinaysa Sahre Cabdi Axmed.
daalibaan waxa ay doonaysaa sawir la mid ah guurka caruurta in ay noqdaan sawirka 3 sano ee Afghanistan ay xukumayeen, laakiinse tani waa sawirka dhabta ah ee Barwaana Malik oo iyadu ah gabar guur ahaan loo iibiyey wax yar kadib markii ciidamada Mareykanku ay isaga baxeen waddankaasi 3 sano ka hor oo toddobaadkan loo dabaaldegay sanad guuradii kasoo wareegatay, waxayna ahayd markaasi 9 sano jir. ma ahan keligeed ee sidoo kaleeto warbaahinta gudaha waddankaasi ayaa ka warantay gabdha da'doodu ay tahay 7 sano jir ilaa iyo 8 sano jir oo ay guursadeen sida ay leeyihiin saraakiisha Taalibaan. Barwaana waxaa sawiray urur NGO ah oo u dooda xuquuqda gabdhaha yaraanta lagu guursado iyaga oo qaangaarin loona yaqaano Too Young to Wed, waxaana aasaasaha ururkaasi oo la yiraahdo Stephen Sinclair ay tiri,
what the Taliban is doing to women and girls is absolutely a crime against humanity.
waxa ay Taliban ku sameynayaan haweenka iyo gabdhaha gabi ahaanba waa dambi ka dhan ah bini'aadanimada. gabdhaha iyo haweenka Afghanistan ay ku sugan gudaha dalkaasi ayaa runtii silicsan. madaxweyne Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray sanad guuradii waddankaasi ee kasoo baxeenna ku asteysan wuxuu maamuus sharafeed u suubiyey xubnihii adeega uga dhintay Mareykanka intii lagu guda jiray kasoo bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan. madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa sidoo kale soo saartay bayaankaasi lamid ah, si lamida Bidenna iyadoo aanan soo hadal qaadin gabdhaha iyo haweenka waddankaasi Afghanistan, ayaa Harris oo ah qareen raadinaysa shaqada ugu sarreysa madaxtinimo dalkan Mareykanka, haddana waxa ay si toosa u diiday xukunka Taalibaan ee ah in gabdhaha aanan loo ogolaan karin inay dhigtaan fasalka lixaad. Sidoo kale musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa isna diiradda waxa uu saaray dhimashada 13 shaqaalaha Mareykanka ah, waxa uuna dhaleeciyey ka bixitaankii sidii ay uga baxeen maamulka Biden waddankaasi.
Caused by Kamala Harris, Joe Biden, the humiliation in Afghanistan set off.
Kamala Harris iyo Biden awgood ayaa bahdilaadi Afghanistan waxa ay keentay burburkii kalsoonida iyo ixtiraamka Mareykanka ee adduunka intiisa kale oo dhan.
Horaantii bishan munaasabad lagu xusayay sanad guuradaasi ayaa saraakiil Taliban ka tirsan waxa ay jeediyeen khudbad ay ku dhaleeceeyeen fargelinta shisheeyaha haweenka iyo suxufiyiintana, waxaaba laga mamnuucay gobi ahaanba in ay kasoo qayb galaan xafladdaasi Taliban ay qabatay. Maamulka Taliban ayaa dhowaan soo saaray sharci xadidaya dhaqdhaqaaqyada haweenka, isla markaasina sida loogu baahan yahay haweenku inay qariyaan jirkooda oo ay codkooda aamusiyaan meelaha fagaarahana aysan ka muuqanin. Qaramada Midoobay ayaa sharciyan ku tilmaantay arrinkaasi mid aad u foolxun, waxa ayna dalbatay in la joojiyo.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Saare Cabdiaxmed oo inala socotiinaysay warbixintaas oo diyaarisay wariyaha v o da aqalka cad Anita Bawl. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo oo inoo soo diyaariyey Ibraahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada dhakhtarka weydiiyo, dhakhtarkuna waa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qaliinka. Waxaanu su'aalo weydiinayaa dhegeystayaal soo xiriiray barnaamijka.
Rahmi Ismaan Maxamed, waxaan weydiin lahay doktorka cudurada haweenka ku dhaca ee loo yaqaano isku furunka.
Bismillah raxmaan raxiim. Cudurka soomaalida u yaqaaneen isku furanka medicine waxaa loo yaqaanaa perineal tear, yacni in isku furmaan xubinta taranka iyo tubada saxrada ama anal orifice. Caadiyan waxaa keeno gabadha markay ilmaha dhalaysa, haddii aan si sax loo maareyn ee qof professional umuli si sax aysan la joogin. Anigu markuu meesha soo maraya waxaa loo sameeyaa cadaadin ama perineal support meesha ayaa la cadaadiyaa si uusan muruqa u dilaacin. Taana waxay ka hortagi kartaa in dilaaca laga badbaado. Laakiin gabadha haddii umuliso dhaqameed aan caafimaadka si fiican u fahamsanayn ama uu qabto nabar zaa'id ah iyadoo laga maqan yahay ama umulisadii ka fog tahay oo si degdeg ilmaha ay meesha u soo maraan, waa wax dhici karo inuu perineumka uu dilaaco ama hilibka muruqa u dhexeeyo saxrada iyo xubinta taranka. Laakiin caadiyan waxaa muhiim ah in gabdhaha marka hore ay ku umulaan xarumaha caafimaadka. Dhibkan wuxuu ka yimaadaa guryaha lagu umulayo, umulisa dhaqameedkii hooyada dhali jirtay gabadha loo geynayo, taa ayaa culays ka yimaada. Waxaa kaloo muhiim ah in gabadha hadday wax gaaraan si degdeg ah ay dhakhtar ula xiriirto intaysan meesha caabuq kala qaadin, intay nadiif ka tahay in la tolo meeshii la hagaajiyo. Taa waxaa lagu hortegi karaa in dhibaatooyin badan because xubinta saxrada markii tubada saxrada ay ku furanta meesha, taa waxay keenay saxradii iyo kaadidii inay isku darmaan, mar walba meesha infectionkeeda sii bato, gabartii xataa bulsho ahaan dhib badan u karaaco, gabadha badan xataa guryahooda ku burbureen oo noo yimaado maalin walba. Marka waxaan oran lahaa, marka hore gabadha xarumaha caafimaadka ha ku umusho, hadduu dhib gaarana si degdeg ah dhakhtar ula xiriirto. Naam, waa la maarayn karaa. Dhibkani waa wax common ah oo gabdhaha Soomaalida ku dhaco. Waxaase ka wanaagsan marka hore in laga hortago hadday dhacaan si degdeg dhakhtarka loola xiriiro.
Magacaygu ah Xuseen Cismaan Maxamed, gaar ahaan ugu nool xaafadda Kuushin. Dhakhtarka waxaan weydiin lahay sangororka maxaa sababay hadduu jiro, see lagu maarayn karaa?
Sangororka wuxuu ka mid yahay cudurada aadka ugu badan bulshada dhexdeeda. Markaan xarunaha caafimaadka joogno waxaa noo yimaa dad badan oo ama ilmaha noqdaano ama dad waayeelaha noqdaano oo sanka dhiig ka socda, kaa ayay Soomaalidu u yaqaanaan sangoror. Sangoror maxaa keena marka la yihaha sababihiisa way badan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago laba sababo caan ah. Marka loo eego da'da caruurta, caruurta waxaan ognahay in badan waxa ku dhaco caabuqo ku dhaco neef mareenka qaybtiisa sare ama upper respiratory tract infection wax la yihahdo, uu ka mid yahay rhinitis common cold. Taa waxay keenay inuu xob ama jilif ay fusho sanka gudihiisa. Ilmaha yaryarna waxay yani dabeeciyan u leeyihin inay sanka fareeyaan, ay farax geliyaan, ay taxobta fujiyaan. Waxaa ku yaal sanka gudihiisa waxa loo yaqaana capillaries oo aad xididda dhiig aad u yaryar, derbigooduna daciif aad u yahay. Haddii saa loo taabto marka xugitaanka waxaa laga yaabaa inuu xididkaa qarxo, saanu canugu dhiigbax ku sameeyo. Dadka qaar waxaa jiro xididadaasay guud ahaan iska tabardaran yihiin oo mar walba uu kusoo laalaabto. Waxaa kaloo jiro dadka waaweyn markaan u imaano, gaar ahaan dadka old age-ka ee dhiigkarka qabo. Soomaalida waxaan ognahay dad badan cudurka dhiigkarka inuu haya haddahayo dunida sideeda kaleba. Dadka waxay sameeyaan soomaalida compliance-kooda xun, daawada ma wadaan. Daawada waxa laga yaaba inuu dhiigkarka qaato bishan, bisha markay dhammaato daawada inuu soo doontay ahayd uu iska dhaafo dhowr maalmood iska joogo, bareysharka uu kacayaa. Marka dhiigkarka markuu aada u kaco, wuxuu cadaadin ku sameynayaa gudaha xididada dhiiga qaado, meel wuxuu raadinaa marka tabar daran uu ka jabsado dhiiga, bareysharka xadka baxafka. Waxaa laga yaaba marka in xididadii sanka gudihiisa ay qarxaan. Dad badan oo waayeela waxnu yimaado dhiiggooda uu marayo 200, 250 hoos marayo, mushkiladuna ay tahay bareysharka xadka baxa. Dadka oo kale marka waxa weeyaan in dhiigkarka marka hore si sax loo maareeyo ayaa muhiima. Maxaa lagu maarayn karaa markay noqoto bulshada ahaan? Waxaa laga yaaba qofka inuu aada u dhiig baxo. Maareyntiisa ugu muhiimsan waxa waaye sababtii keentay in laga hortago, ilmaha in faraynta sanka laga daayo, dhiigkarka in la kontaroolo. Laakiin markuu yimaado xarumaha caafimaadka, qaab loola dhaqmaa jirto in meesha la nadiifiyo, in cadaadin la saaro marka hore, ugu dambeyntana in la helo dhakhtar ku takhasusay cunaha iyo sanka iyo dhagaha, oo laga yaabo inuu guubitaan ku sameeyo ama kotari wax loo yaqaano xididka dhiigga beerdaraynayo, taas ayaa xalkeeda nahaayiga noqon kara.
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qaliinka. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa ay nabadgelyo.
ibraahim xasan daandure ayaan dhegeystayaal barnaamijkaasi inoo soo jeedinayay. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaallo ay samaynayaan ganacsatada soomaalida ee ku dhaqan ee bariga afrika. ayaa maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo baxaya noocyo hor leh oo ganacsi iyo dadaallo hal abuur leh oo lagu dayan karo. haddaba su-aasha dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaay tahay, ma jiraan hindise cusub oo tartan la geli kara ganacsatada ku xeeran geeska afrika iyo dunida inteeda kale, mise weli dadku waxa ay ku dhaqmayaan nidaamkii ganacsi dhaqameedka ee isku dayashada ahaa? oo aan lahayn hal abuur la hegsan karo laguna horumarin karo ganacsiga. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya axmed ibraahim xaashi oo ah saxafi ka shaqeeya ganacsiga iyo suuqgeynta, iyo cabdirashiid buulla gooni baa kaale oo isna ka mida ganacsatada soomaalida ee dalka kenya. waxaan ku bilaabayaa axmed ibraahim xaashi.
markii aan qodobkaas aan dhinaca horumarka ka fiiriyo, ganacsiga marba marka ka dambeysa waa u hormaray. ganacsiyadaas marka waxay la jaanqaadaan arrimaha casriga ah ama digitalka la yidhaahdo. haddii tusaale cad aan ku siiyo, hadda xaafadda Islii oo aan ku noolnahay, waxaad arkaysaa moolkan weyn ee b b s koo kale waa horumar aan horay uga jirin oo la taaban karo. dhinaca real estateka hadaad fiirisid, iyo sida ay ugu sara kaceen ama ugu dhiiradeen ummadda soomaaliyeed xagga ganacsiga, iyadoo horey aad ugu ogeyd fadhi ku dirirka iyo arrimahaas inay u badnaayeen, haddana aad arkaysid ganacsiyo dhinaca digitalka la jaanqaadaya sida network ama dadka la isku xiraayo wax lagu kala gadaayo, arrimaha kale ee bulshada maaragtay ka qayb qaadanaya dhinaca horumarkooda, dhiiranaanta xagga maaragtay soomaalida inay ganacsatayaal badan inay maaragtay aad ugu soo badanaya xagga ganacsiga.
cabdirashiid buulagooni waa kaale.
Umaadsanta Yaasiin, adiga iyo saaxiibkay oo ninkan saxufiga ah, laakiin anigu waa in ka xogaalsanahay ganacsiga soomaalida Dubay iyo Nairobi iyo boodharada ayaan ka shaqeyn jiray. marka ganacsiga soomaalida kuma salaysna nidaam. waxaad arkaysaa hal item alaaba, hal waxa, hal magacisiga, hal shidaala, hal baabuura, hal ganacsi oo soomaali ah oo la kala dhaxlayna ma arkaysid. 80% dadka ganacsiga soomaalida ah ama ha joogana jamhuuriyadda ama ogaadeeniya ama jabuuti ama kenya hala jooga ama dibada hala jiro, ganacsiga wuxuu baya failed inay kacaan, inay baaba-aan, in magacisi, waxaana keenay wax nidaam ah iyo wax adduunyada waxaa jirta dukaamada item buu leeyay dukaankan, kambanigan horumar buu leeyahay, shuruuc buu ku shaqeeya, nidaam buu ku shaqeeya kambaniyada. ayu kambani, hal kambani oo soomaali oo najaxay 2-3 ma dhammo. inta badan soomaalidu arrimaheedu dib u dhac iyo khasaaro iyo qofkan wuxuu ku dhahay intaasoo jeero hal ganacsi hadda qof ka qabsado magaaladan ka ganacsan, Mombasa ka ganacsan, South Africa u guuri, Zambia u guuri, Maraykanka u guuri, guuri, meel hebelba u guuri, marka safaraabaa nahay, rarataa nahay, laakiin soomaalidu hadda unbay wax noo bilowdeen, lama dhihi karo ganacsiga soomaalida wax macno ku dhisan iyo nidaam ku dhisan. Aniga ulamaha
waa kaga fikir duwanahay saaxiibkay, ima muuqato anoo saxafi xogogaala xagga ganacsiga ah, wataan kuu sheegay oo moolashan iyo real estateka iyo productionka iyagoo hadda aad arkaysid soomaalida inay ku dhiiranayaan xagga industriga ama wax soo saarka soomaali badan oo wax soo saaraysa. Haddana markaad fiirisid waxaa la yihahdaa 75% ummadda soomaalida dhalinyaro ayay u badan yihiin, taasood arkaysid in ay maaragtay xagga ganacsiga ku dhiiranayaan. Taa oo keenayso waxyaabaha hadda saaxiibkay u dareensan yahay waxaa waaye bulshada soomaaliyeed oo markii xabka dhaqanka ay leeyihiin ay tahay inay hal xaafad ama hal magaalo ay ku wada noolaadaan. Haddana dhinacyadaasaan umalaynaa saaxiibkay ama fiirinayo marka. Laakiin bulshada soomaaliyeed waagi hore ganacsi looma tiirin jiray xagga ganacsiga, waxaa loo tiirin jiray bulsha hadal baa loo tiirin jiray. Moolashan waaweyn oo kala duwan, dhismayaashan quruxda badan, waxaan odhan soomaali baa dhisayso oo taasaaba daliil kuwa ah.
Cabdirashiid, isbedelada isla su-aasha haddaynu ku laabano, dadku ay samaynayaan nidaamkan technologiga ee digitalka ah wax badan buu kusoo kordhiyay. Marka miyaanay ku muuqanayn in isla su-aasha haddaan ku weydiiyo inaan meeshii hore la joogin ee tartan lagula jiro dhinaca warshadaynta iyo suuqgeynta?
Walaale, markii warshado iyo technologyda iyo IT-ga hadda caalamka u wareegay, waxay rabtaa kambani fadhiyo oo shaqaynayo oo nidaam leh oo systemka dalka aad joogta iyo dowladaha iyo kambaniyada iyo waafaqsan bay rabtaa. Totali dad Soomaali ah oo waafajiyo ganacsigooda nidaamyada caalamiga ah ama regionalka ah ama deegaanme ada ma jirto. Inta badan Soomaalidu waa garab rarato. Maanta waxaad arkaysaa nin real estateka ku jiray, berri wuxuu ku jiraa lo, maanta wuxuu ku jiraa dukaan, berri wuxuu ku dhihi gaaska ila fiican, magacisiga qofkii wuu wareerayaa, subaxa dambana wuxuu iska noqonayaa magacisiga dhowr shirkadood oo waaweyn sida ciidka oo kale iyo day to day ragalah oo kale iyo ani shirkad kaloo fadhido Soomaali abtirsato 60 shaqaysa ma arag.
Axmedow, isla su-aasha haddaynu dib ugu soo noqonno, daraasaadkan aad samaysaan dadkiina saxaafadda dhinaca ganacsiga ka shaqaynaya, marka la isbarbardhigo cabashooyinka ku dayashada leh, muddooyinka soo socda maxaad dareemaysaa in ay Soomaalidu ku tallaabsan karto oo ay ka gudbi karto nidaamkan Cabdirashiid ku doodaya isku dayashada iyo hadba meel u boodista?
Tusaale, dhalinyarada xagga social mediaha ka shaqaysata oo xagga industriga, xagga media house-kii loo bedelay, xagga ood arkaysid wax soo saar fiicana oo ay ku mashquulayaan, xagga East Africa community-ga Soomaalida ay hadda aad ugu biirayaan oo aragto suuq weyna, haddii marka aysan ku jirin industrigii wax soo saarka lama tixgeliyan lagumana dareen. Waxaa loo eegay markasta waxaa la eegaa qofkan wax soo saarkiisa. Markaad wax ku darsanaysa adduunkan waxa uu eegay, ama xagga Afrika hata ama adduunka hata, macaamil dhinaca ganacsiga in aad arkaysid in horumar laga sameeyey, marka taasoo keenayso tixgelin weyn oo markaad xogogaalnimo iyo baaritaan iyo weliba arrimahaas oo dhan aad ku samaysid. Marka saaxiibkay, marka waxaan oga duwanahay in laga gudbay, waa laga soo gudbay oo waa taa laga gudub oo arrimihii dhaqankii iyo Soomaalida waagi hore waad ogtaa xoolo dhaqata iska ahayn, reer guuraabay ahayn, hadda laakiin reer magaal bay noqdeen, waxayna ku biireen halkii saaxiibkay uu ka ogaa inay ka shaqeeyaan dhar Dubai iyo dhinacyada iyo dunka kasoo dhoofsadaan. Hadda waxay ku jiraan dadka dharka sameeyo, markaad dadka yacni xagga horumarka industriga ka shaqeeya, qutodariiri waad arkaysaa, raashinka, waxaasoo dhan laydadka, waxaasoo dhan Soomaalida waa ku jiraan, mana moogo wax yar baan u dhiman. Waxaan dhihi lahaa marka Soomaalida, halka aad hadda ka haysaan la macaamilka bulshada adduunka, East Africa ganacsigan industriga, in ay horey ugu sii dhiiradaan oo percentage fiican ama qiimo fiican oo Soomaaliya oo ganacsata oo ka warqaba ganacsiga oo saaxiibkii midda maanta u taabanaya ah, in adduunyada waxay gaartay heer loo aqoonsado hebel iyo ganacsigiis isleeyihiin oo qof kale uusan kula jirin, taana waxba dhibma male, waa la gaari doonaa, waxba mushkilada male.
Aad iyadu maasatay, kuwaas waxay ahaayeen Cabdirashiid Buulla Gooni Baakaale oo ka mid ah ganacsatada Soomaalida, iyo Axmed Ibraahim Xaashi oo ah saxafiyiinta ka shaqeeya dhanka suuqgeynta iyo horumarinta ganacsiga. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Doodigaabna inta aynu joogta intaan mar kale hawada ku kulmi doonno, haddii ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
doodaasi gaabanna waxaynu la socotiinay Yaasiin Ciise Wardheere galgabadeed caddayna maraynaya haatanna aynu wada dhegaysano geewaaro iyo weliba
kacladaydii goyso gabiga turto magar alaaba inay goyso gabiga turto magar alaaba gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisiiwadnahagantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnahagantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya gacaladeydi hay gowracdi garta u daaya garaabo la ii geli maan ku gamilaaye ilay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye hadii gugeedi oo garashadeedi sidaan u geyse haddii gugeedii oo garashadeedii sidaan u geysay gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya gacaladeydii hay gowracdii garta u daaya
heestaasi gacaladaydii iyo weli wacadkii geewaaro ayaa ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanti daba dhammaantiinba waxaan idin leeyahay sidaayo nabadgelyo
guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan